Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանում շարունակվում է խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը, Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան դաշնքի ղեկավարներն այսօր հրազդանում էին պաշտպանության նախկին նախարարն այսօր Կոչերանում հետևել բարեփոխումների վրացական ուղում։ Օլեգ Եսայանն ազատվել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնից դիվանագիտական ներկայացությունն այսուհետ ղեկավարի 2001-ին արտգործնախարարությունից հեռացած Վարդան Տողանյանը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը մեկնում է Մոսկվա, բանակցությունների հիմնական թեմաներից են լինելու սիրիական հակամարտությունն ու երկկողմ էներգետիկ համագործակցությունը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Դրանք ձեզ կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր հրամանագրել է ստորագրել Օլեգ Եսայանին Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնից ազատելու եւ Վարդան Տողանյանին այդ պաշտոնում նշանակելու մասին։ Մանրամասները լուրերից հետո Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին այսօր Կրեմլում ընդունել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Մոսկվայում նախատեսված է երկու երկրների համագործակցության բարձր խորհրդի նիստը, որն անցյալ տարի չէր կայացել ռուսական օթանավի միջադեպից հետո ի հայտ եկած ճգնաժամի պատճառով։ Պաշտպանները, ակտիվիստները, լրագրողներն ու քաղաքական այլախոհներն Ադրբեջանում դարձել են շարունակական կիբերհարձակումների զոհ, Facebook-յան կեղծ նամակների եւ ստահոտ հրապարակումների տեսքով։ Այս մասին ասվում է Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպության վերջին զեկույցում։ Եվրոպական միության անդամ երկրների ղեկավարները նախորդին քվեարկել են Լեհաստանի նախկին վարչապետ Դոնալդ Տուսկին եվրոպական խորհրդի նախագահի պաշտոնում երկրորդ ժամկետով հաստատելու օգտին։ Եվրոպական խորհրդի ղեկավարությունը ևս 30 ամսով Տուսկին վստահելու որոշումը կայացվել է, չնայած Լեհաստանի դիմադրությանը, քանի որ նախկին վարչապետը կապեր ունի լեհական ընդդիմադիր ուժերի հետ։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյ Եվրամիությանը կոչ արել առավել սերտ համագործակցության արևմտյան Բալկանների երկրների հետ հակազդելու Ռուսաստանից եկող ապատեղեկատվությանը։ Մեյ օրինակ է բերել Չեռնագորիայում հեղաշրջում անցկացնելու փորձերը։ Ամերիկյան 5 նահանգներ դատական հայց են ներկայացրել վիճարկելով նախագահ Դոնալդ Թրամփին նոր հրամանագիրը ներգաղթի վերաբերյալ։ Վաշինգտոնի գլխավոր դատախազը հայտնել է, որ դաշնային դատարանին խնդրել են արգելք սահմանել նաև Թրամփի երկրորդ հրամանագրի վրա։ Հիշեցնենք, նոր հրամանագրով մուտքի արգելանք է սահմանում 6 երկրների, նախորդ 7-ի փոխարեն, բացի Իրաքից, Իրանի, Լիբիայի, Սիրիայի, Սոմալիի, Սուդանի ու Յեմենի նկատմամբ։ Հարավային Կորեայի սահմանադրական դատարանը հաստատել է խորհրդարանի անցած տարվա որոշումը վաղաժամկետ դադարեցնել առաջին կին նախագահ Փարկ Գուն-հայի լիազորությունները։ Նախագահը հայտնվել է կոռուպցիոն սկանդալի կիզակետում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ այսօրերի գլխավոր քաղաքական թեմայի Հայաստանում շարունակվող ընտրարշավի մասին։ Այսօր քարոզարշավի 6-րդ օրն է, քաղաքական ուժերը շարունակում են հանդիպել ընտրողների հետ։ Մոտ 2 ժամ առաջ Վանաձոր ժամանեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Ծառուկյան Դաշինքի համապետական ցուցակի առաջին համարգայիկ Ծառուկյանը, ինչև լոռու մարզ ժամանելը Ծառուկյանը շփվում էր Արագածոտնի ընտրողների հետ, ծաղկահովիտում օրինակ Ծառուկյանը հայտարարեց, թե մարզերում արկախնդիրների մի զգալի մասի ղեկավարը գյուղապետերն են։ Վանաձորում էլ Ծառուկյանն անդրադարձավ իր ղեկավարած Դաշինքի նախընտրական ծրագրին, այսպես կոչված 15 քայլերին, հայտարարելով, թե ապագա խորհրդանում մեծամասնություն ստանալու դեպքում դրանք կյանքի կոչվեն հաշված օրերի ընթացքում։
Այսօր 15 կետերը ժողովրդը ով ինչ ուզում ասի։ Այդ 15 կետերը անհրաժեշտ են օդում գրի պես մեր ժողովրդին։ Առանց դրա փրկություն չկա։ Դա պետք է կատարվի, որ մարդիկ շնչեն։ Իսկ դա սիրելի ժողովուրդ, չկա մի բան, որ ես առանց եմ, ու առանց եմ, շատ մի բան։ Այսօր ասում եմ, եթե մեզ հնարավորություն եղավ, 50% նույն անցում դա իրականություն է դառնալու։ Դրանից հետո մարզերի, տարածքների, քաղաքների պետք է բյուջեն ճիշտ բացվի, համապատասխան ոչ թե գումարները բերի այն նպատակով, այլ հիմնական գործի համար։ Այսօր ոչ թե ծրագրերը դուք պետք է ներկայացնեք, այլ համապատասխան պետք է ծրագրավորած լինի։ Հայաստանի ո՞ր տարածքը, ո՞ր քաղաքը, ո՞ր մարզը, ինչ պետքով պետք է զբաղվի, ինչ հանքանյութ կա, ինչ տարածք կա, ինչ հող կա։
Նախընտրական շրջանում արձանագրված թերևս ամենաբուռն քննարկումների արդյունքում ձևավորված քաղաքական ուժի Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքի ղեկավարներն այսօր Կոտայիքի մարզում են հրազդանում ունեցած իր ելույթի ընթացքում Դաշինքի համապետական ցուցակի առաջին համարը պաշտպանության նախկին նախարար Սերան Օհանյանն այսօր կրկին խոսեց բարեփոխումների անհրաժեշտության մասին, բավական անսպասելիորեն կովեստի խոսքեր հնչեցնելով Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի և նրա նախագահության տարիներին իրականացված բարեփոխումների հասցեին։ Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքի քարոզարշավի ընթացքին հետևել է Կարլեն Ասլանյանը։
Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքը շարունակում է մարզային հանդիպումները, հերթական կանգառը Կոտայքն է։ Սերան Օհանյանի գլխավորությամբ Դաշինքի անդամները եղան Հրազդան քաղաքում, այստեղ հանրահավաքան կազմակերպեցին, բազմամարդեր հրապարակ, առնվազն մի քանի 100 մարդ մասնակցում էր։ Սերան Օհանյանը իր ելույթում քննադատեց գործող իշխանություններին, պաշտպանության նախկին նախարարը Վրաստանի օրինակը բերեց, ասաց Միխայել Սաակաշվիլին կարողացավ երկրում արմատական բարեփոխումներ իրականացնել, վերացնել կոռուպցիան և այնուհետև բացով զիջեց իշխանությունը այլ ուժերին, ասում էր, որ այս սցենարը մի անգամ այն իրատեսական է, և Օհանյանը ամբիոնից հրազդանցիների առջև ասաց, որ ինքը պատրաստ է այդ կտրուկ բարեփոխումների շարժումը առաջնորդել։
Ես ուզում եմ մեզ համեմատել հարևան Վրաստանի հետ, չափազանց կոռումպացված կիսագողական ժողովրդով, անձնակազմով, կառավարման թույլ ղեկավարմամբ, տեսական զարգացման ոչ մի պլան չունեցող երկիրեր։ Սաակաշվիլին կտրուկ և կոշտ բարեփոխումներ իրականացրեց, և այդ կտրուկ և կոշտ բարեփոխումները իրենց արդյունքը տվեցին։ Գրեթե իսպար վերացավ կոռուպցիան, պետական համակարգը առաջատար չափանիշներով սկսեց ղեկավարվել իր իսկ ժողովրդի համար, և տնտեսությունը հեղեղվեց արտաքին ներդրումներով, տնտեսությունը սկսեց զարգանալ։ Մենք մեր հարևան Վրաստանից մի մեծ քայլ հետ ենք մնում, որովհետև մեզ են պետք կտրուկ և կոշտ բարեփոխումներ։ դրանից հետո Վրաստանում արդար ընտրություններ եղան, արդար ընտրությունների արդյունքում փոխվեց իշխանությունը, Սաակաշվիլին իր տեղը զիջեց, եկան նոր ուժեր, որոնք նորից ապահովում են երկրի զարգացումը։ Հայաստանի Հանրապետությանը մեզ նույնպես կտրուկ և կոշտ բարեփոխումներ են անհրաժեշտ, բայց միայն միացնելով մեր տնտեսության զարգացումը, բարեփոխումները մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի դաշնության հետ նոր որակի տնտեսական համագործակցության, արևմուտքի հետ մեր հարաբերությունները պետք է մենք բարձրացնենք ավելի նոր որակի։ Ես այսօր պատրաստ եմ առաջնորդելու կտրուկ և կոշտ բարեփոխումները Հայաստանում։ Ես այսօր պատրաստ եմ առաջնորդելու կարգ ու կանոն հաստատելու և արդարություն ամրապնդելու Հայաստանում։ Մենք այսօր միասին պատրաստ ենք իրական քայլերով, իրական արդյունքներով ջախջախենք այն հուսալքության, հուսախաբության այն մթնոլորտը, որը որ գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետությունում։
Միտեպ հանրավակից հետո Սերան Օհանյանը այցելեց Հրազդան քաղաքում ելք Դաշինքի կողմից առաջադրված իր մարտական ընկեր Սասուն Միքայելյանի շտաբ, Միքայելյանը թե շտաբում չէր, բայց Օհանյանը իր ողջույնները փոխանցեց։ Մեծ զրույցում Սերան Օհանյանն ասում էր, որ Սասուն Միքայելյանին կամ ելք Դաշինքը մրցակից չի համարում, ասաց Սասուն Միքայելյանից բացի հանդիպումներ է ունեցել նաև Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանի հետ։ Ավելին, Սերան Օհանյանը չբացառեց հետընտրական կոալիցիոն համագործակցությունը այս Դաշինքի հետ։
Շարունակվում են նաև Հայազգային կոնգրեսի մարզային հանդիպումներն, այսօր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած քաղաքական ուժի անդամներն Արմավիրի մարզում են, ինքն առաջին նախագահական նախընտրական հանդիպումներին դեռ չի միացել, Տեր-Պետրոսյանի թիմակիցների հիմնական ասելիքը սակայն ձևակերպել է հենց ինքը հակառաջնորդը դեկտեմբերի 17-ի հայտնի ելույթում։ Խաղաղության և բարիդրացիության ուղերձից բացի Արմավիրի մարզի բնակիչներին այսօր հուզում են նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարի խնդիրները, հակ անդամների այսօրվա հանդիպումն ներին Աստղիկ Բեդևանն է հետևել, լսենք մի հանդիպում Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար անդամների եւ Արմավիրի մարզի բնակիչների շփումից։
Ես որ նայեմ, չէ, մեկի ձեւը 1000 դրամ չկա։ Բարենի չունեն։ Սովա արեմիքի ու բուրդի հոկտեմբեր անմիս բանանը որտե՞ս արեմիքի, ասեն միլիարդ է արեմիքի։ Բայց հիմա արեմիքի վիճակն ինչ։ Եթե դուք եք կա։ Եթե դուք եք կա, ես չեմ բլյանը ձեր կարուսի մար ասեմ ճալանի կալուն դեպով էլի բարով կա։
Ուրախությունը
մաչ։ Չէ,
չէ, եթե չգանք այդ դեպքում։ Սա անձերի որակների խնդիր չի, սա համակարգի խնդիր է։ Եվ մենք այդ համակարգը կառուցելու ենք։ Չկառուցենք, մեզ էլ կտաշենք վրանդեք։
Մի օպե։ Ասենք այն այս Գրիգորյան հրատնա։
Հա, էս է
պատգամավորը, մենք դրան որը չենք
տեսնի։ Էս մի բան էլ կուզեմ,
բերի որ լսեք։ Ուրեմն մի հատ ձեր ասածին ասեմ։ Այդ պատգամավորը ինչ եք տեսնի, որովհետև այդ պատգամավորը ինքը ձեր միջոցով չի պատգամավոր դարձել։ Ինքը այն մեթոդով է
դարձել։
Դու ձայն տվել ես իրան։ Բախի չես կանչում։
Ես
եպա գալավ։
Եվ թալանի ամեն ինչի մասին խոսում ենք, դրա համար մենք որոշել ենք, որ դրա լուսման եւ հասարակության այդ հարցի պատասխանը մի ձև կա։ Մենք առաջարկել ենք, ծեղը գրվել ենք, պետական բյուջե վերադարձնել 91 թվականից սկսած։
Ճիշտ է, կարտացել եմ։
Ապօրինի հարստացում ձեր բերված միջոցները։ Այսինքն որևէ խնդիր չկա Հայաստանի նոր։ Հա՞։ Չէ, մենք ուզում ենք ազգային ժողովում այդ միջառուս պարտ գիտեք ոնց է, մի քանի անգամ փորձեցինք։ Չէ, մի բան ասեմ հետո։ Փակվի է հարցը։
Ու իմացեք,
Տեր-Պետրոսյանը 91 թվականից սկսած, ես եղել եմ Երևանի քաղաքապետ։ Իսկ սկսած, իմ գործընկերներից սկսած, ուրեմն այդ Հապուրինի հարստացման գործ կա, ինձից սկսած, ով ուզում արինի, մեր ընկերներն են եղել, նախարարներ են եղել, պաշտոնաներ եղել, մինչև հիմա, պետքա բոլորին պատասխանատվության կանչել, ասինքն դու ո՞նց ես հարստացել։
Իհարկե։ Ու ասեմ, Տեր-Պետրոսյանը առաջին նախագահը, ինքը առաջինը պատրաստա անցնել այդ քնությունը, որ չափեն իրա
եկամուտները,
ո՞ ապրել, ո՞նց են
կապրել։
Քաղաքական մյուս ուժերի քարոզարշավի 6-րդ օրն ունեցած հանդիպումների մասին առավել մանրամասն կպատմենք մեր հաջորդ թողարկումների ընթացքում, այժմ այլ թեմաների մասին խոսենք։ Հայաստանում է Հունաստանի արտգործնախարար Նիկոս Կոցիասը, այսօր կեսօրին արտգործնախարարությունում տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Էդվարդ Նալբանդյանը անդրադարձավ նաև Ղարաբաղյան բանակցությունների ընթացքին, տեղեկացնելով, որ արդեն այս ամսվա վերջին Երևանի և Ստեփանակերտ են այցելելու Մինսկի խմբի համանախագահները, դա սակայն Նալբանդյանի չի նշանակում, թե հակամարտության կարգավորման ուղղված բանակցություններն ակտիվ փուլում են, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Արտգործնախարարների մակարդակով Մոսկվայում կայացած ռուս-հայկական և ռուս-ադրբեջանական բանակցություններից հետո Հայաստանի արտգործնախարարը հայտարարում է, որ Ղարաբաղյան արցի շուրջ բանակցություններ չեն ընթանում։ Այսօր Երևանում Հունաստանի արտգործնախարար Նիկոս Կոցիասի հետ համատեղ ասուլիսին Էդվարդ Նալբանդյանը ընդգծեց. Ադրբեջանը հրաժարվում է կատարել Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։
Ինչ վերաբերվում է բանակցություններին Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման, ապա այդ բանակցությունները չեն ընթանում այսօր այն պատճառով, որ շատ լուրջ հարված հասցվեց ապրիլյան նոր ագրեսիայով Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ, և կարող եմ ասել, որ բանակցային գործընթացը հետ մղվեց, և հենց այդ պատճառով է, որ Հայաստանը և եռանախագահող երկրները քայլեր ձեռնարկեց և շարունակում են ջանքերը ուղված համապատասխան պայմաններ ստեղծելու համար, որպեսզի բանակցային գործընթացը հնարավոր լինի առաջ մղել։
Երբ որ հանդիպումներ են կայանում, ինչ որ բանի մասին պայմանավորվում են եւ հետո այդ պայմանավորվածությունները չեն իրականացվում, ուրեմն մեծ հարց է առաջանում. Արդյոք ադրբեջանական կողմը իսկապես պատրաստ է բանակցությունների, շարունակեց Նալբանդյանը, սակայն անմիջապես հավելեց.
Բայց այլ ընտրակ չկա բանակցային գործընթացին, և դա է պատճառը, որ երանախագահները Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ փորձում են հնարավոր ջանքեր գործադրել, որպեսզի առաջ մղեն բանակցային գործընթացը, դրա պատճառով, որ երանախագահները այցելեցին Բաքու, այս ամսվա վերջին, դա ամսի 27-ին է լինելու մարտի, երանախագահները գալու են Հայաստան, լինելու են նաև Ղարաբաղում, և պետք է փորձենք այս գործընթացը շարժել առաջ, բայց նախ եւ առաջ պետք է բացառվի այնպիսի իրադարձությունները, ինչպիսի տեղի ունեցան նախորդ տարվա ապրիլին։
Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը մոտ 2 շաբաթ առաջ էր Մոսկվայում բանակցություններ վարում ռուսաստանցի իր գործընկերոջ հետ, որից շուրջ 10 օր անց էլ Լավրովը ընդունեց ադրբեջանի արտգործնախարար Մամեդյարովին։ Վերջինիս այդ համատեղ ասուլիսին ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարեց 2-3 կոնկրետ թեմաներ, որոնք առանցքային են Ղարաբաղյան կարգավորման վերջնական փաթեթի համար, դեռևս քննարկվում են։ Այսօր Նալբանդյանին խնդրեցինք մանրամասնել, ինչ առանցքային թեմաների շուրջ են քննարկումներ ընթանում։
Այն հարցին, թե որ կետերը չենք համաձայնվել, գիտեք, սա բանակցային գործընթացը, եթե կարիք լիներ հիմա ներկայացնենք այն կետերը, որոնք մենք չենք համաձայնվել, այն ժամանակ ուրեմն բանակցությունը իմաստ չէր լինի, թերթերի միջոցով մենք կբանակցեինք և չէինք էլ այլ հանդիպումներ ունենա։
Ազատության հարցին հաշվի առնելով նախորդ 2 շաբաթներին ռուսաստանի արտգործնախարարի հանդիպումները Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ, արդյոք գործունենք Ղարաբաղյան խնդրում ռուսաստանյան ինչ-որ նախաձեռնության հետ։
Եթե այդպիսի նախաձեռնություն լինի, այն ժամանակ մենք, գիտեք, երբևէ չենք գաղտնիք պահում մեր հանրությունից և ամեն ինչի մասին բաց էի բաց խոսում ենք։ Ներկա պահին խոսքը գրում է միայն երանախագահների այցելության մասին տարածաշրջան։
Շարունակելով խոսել Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության մասին, այժմ էլ անդրադառնանք այդ համակարգում տեղի ունեցած կարևոր մի կադրային փոխատեղմանն։ Ավելի քան 7 տարվա պաշտոնավարումից հետո աշխատանքից ազատվեց Ռուսաստանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Օլեգ Եսայանը։ Նրան այս պաշտոնում փոխարինում է Վարդան Տողանյանը, որն արտաքին գործերի նախարարությունից հեռացել և սկսել է բիզնեսով զբաղվել դեռ 2000-ականների սկզբին։ Ինչու հեռացվեց Եսայանը և ինչու պաշտոնական Երևանի ընտրությունը կանգ առավ հենց Տողանյանի վրա, փորձել է պարզել Ազա Բաբայանը։
Այսօր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ազատել է զբաղեցրած պաշտոնից հայկական մամուլում թերևս ամենաշատ քննադատված դեսպաններից մեկին՝ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Օլեգ Եսայանին։ Նախագահի մեկ այլ հրամանագրով այդ պաշտոնում նշանակվել է նախկին դիվանագետ Վարդան Տողանյանը։ Տողանյանը 97-ին Երևանի պետական համալսարանում պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն, ստանալով պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան, իսկ 2001-ին Ռուսաստանի Դաշնության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Սոցիալ-քաղաքական Հետազոտությունների ինստիտուտում ստացել է քաղաքական գիտությունների դոկտորի աստիճան։ Բացի ռուսերենից, Տողանյանը տիրապետում է նաև անգլերեն և ճապոներեն լեզուներին, աշխատել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանատանը։ 50-ամյա Վարդան Տողանյանը նաև Եվրասիական մեդիախմբի խորհրդի նախագահն է։ Հայկական մամուլը նրա անունը կապում է Վիկիլիքսի կախնազերծած պանամական փաստաթղթերի հետ, որտեղ ներկայացված են օֆշորային գոտում գրանցված ընկերությունները և դրանց հետևում կանգնած մարդիկ։ Ռուսական լրատվամիջոցները այս նշանակման մասին հղում անելով իրենց հայկական աղբյուրներին գրել են դեռևս մի քանի օր առաջ, իսկ ռուսաստանցի լրագրող Վլադիմիր Սալավյովը օրերս Երևանում ասել էր, թե ապրիլյան պատերազմի ժամանակ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Օլեգ Եսայանը ոչինչ չի արել, իսկ Ադրբեջանի դեսպանը ակտիվորեն աշխատել է։ Սալավյովի այս քննադատությունը համընկել էր Եսայանի պաշտոնակության հետ, սակայն Վարդան Տողանյանի նշանակման մասին լուրերը շրջանառվում էին դեռևս դեկտեմբերից։ Հավելեմ, որ նույն ռուսական աղբյուրները գրել են, որ Օլեգ Եսայանը նորից Բելարուսում Հայաստանի դեսպան կնշանակվի։ Արմեն Խաչատրյանի փոխարեն, քաղաքագետ և նախկին դիվանագետ Ստեփան Գրիգորյանի համոզմամբ, սակայն անձերը մեծ դերակատարություն չունեն, արդյունավետ դիվանագիտություն ունենալու համար համակարգային մոտեցում է անհրաժեշտ։
Ասենք այդ մարդը ավելի ունակ է, ավելի հետագարքիր է, ասենք, ես հարց եմ տալու, իր առջև խնդիրներ կդերպեն թե ոչ։ Մեզ մոտ էդել Ռուսաստանի դեպքում բոլորս գիտենք, որ քանի որ Սերժ Սարգսյանը պարզա ինչ-որ չափով աշխատում է Պուտինի հետ ու պարզ է, որ չի ուզում, որ այլ խողովակները Ռուսաստանի հետ աշխատեն, ես չեմ պատճառում, որ նորից նույնիսկ նոր դեսպանը ոչ մի հանձնարարական չի ստանա, ասենք լայն քաղաքական ուժերի հետ աշխատել Ռուսաստանում, աշխատել տարբեր կենտրոնների հետ, նաև այցելում պաշտպանության նախարարության, արտգործնախարարության այլ ինստիտուտների, որոնք ինչ-որ դեր ունեն Պուտինի խորհրդականների հետ, բայց կդնեն այդ հարցը։
Միջազգային թեմաների մասին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը ժամանում է Մոսկվա վերլուծաբանների համոզմամբ կառավարության 8 անդամներ ընդգրկող պատկառելի պատվիրակության ուղեկցությամբ Մոսկվա ժամանող Էրդողանի թիվ 1 նպատակը ազդարարելն է դեռ 2015-ին ռուս-թուրքական հարաբերություններում սկիզբ առած ճգնաժամը վերջնականապես հաղթահարված է։ Թեման մանրամասնում է Արմեն Քոլյանը։
Այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Կրեմլում ընդունելու է իր թուրք պաշտոնակից Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանին։ Ռուսական աղբյուրների փոխանցմամբ կողմերը պատրաստվում են ակտիվ և բովանդակալից բանակցությունների։ Ինտերֆաքս լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ նախագահների հանդիպման օրակարգում տնտեսական համագործակցության, ահաբեկչության դեմ պայքարի Սիրիայի, Իրաքի հակամարտությունների կարգավորման հարցերն են։ Պուտինը և Էրդողանը կքննարկեն նաև անցյալ տարվա դեկտեմբերի 19-ին Անկարայում Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կարլովի սպանության հետաքննության թեման։ Էրդողանը Մոսկվա է մեկնում ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների և Եվրամիության հետ սրված հարաբերությունների ժամանակաշրջանում։ Նրա որոշ վիրավորական մեկնաբանություններ, մասնավորապես Գերմանիայում նացիստական գործելակերպի մասին հրապարակային հայտարարությունը, պաշտոնական Բեռլինում ակնհայտ զայրույթ է հարուցել։ Երեկ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ Պուտինի և Էրդողանի հանդիպման օրակարգը խիստ հագեցած է։ Սա մի գործընթաց է, որի նպատակն է ճգնաժամը այն հայտնի զարգացումներից հետո բարելավել մեր հարաբերությունները, ասել է խոսնակը։ Մոսկվան և Անկարան վերջին տարիների ընթացքում տարբեր կողմերի են սատարել Սիրիայում։ Թուրքերը 2015-ի նոյեմբերին վայր են գցել ռուսական մարտական օդանավը, ինչին ռուսները պատասխանել են բավական կոշտ պատժամիջոցներով, սակայն Անկարան ի վերջո ներողություն է խնդրել, թվում էր, թե իրավիճակը կբարելավվի, մեկ էլ ստացվել էր դեսպանի սպանության լուրը։ Այդ դեպքում Էրդողանը անմիջապես ցավակցություն էր հայտնել, խոստացել էր արդար հետաքննություն, իսկ մայրաքաղաք Անկարայում փողոցներից մեկն անվանեցին ի պատիվ սպանված դեսպանի։ Թուրքական և ռուսական լրատվամիջոցները չեն բացառում, որ այսօր կքննարկվի նաև ռուսական արտադրության S-400 երկիր երկինք տեսակի հրթիռային համալիրներ թուրքերին վաճառելու հարցը, ծրագիր, որը Միացյալ Նահանգները չի ողջունում։ Իսկ ադրբեջանական աղբյուրները պնդում են, որ այսօրվա հանդիպման ընթացքում Պուտինը և Էրդողանը կանդրադառնան նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը։
Ադրբեջանի իշխանությունները ոչ միայն ճնշում, երբեմն նաև բանտարկում են իրենց քաղաքական հակառակորդներին, այլև վերահսկում են նրանց ցուցաբերած ակտիվությունը համացանցում, սա այն վկայում աշխարհի ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկի, Amnesty International-ի այսօր հրապարակած տվյալները։ Այսօր հրապարակված զեկույցում կազմակերպությունը պնդում է, որ ադրբեջանական իշխանությունները քաղաքացիական և քաղաքական ակտիվիստների նկատմամբ նաև հակերային հարձակումներ են իրականացնում, մանրամասները կներկայացնի Հրաչ Մելքոմյանը։
Amnesty International-ը պնդում է, որ Ադրբեջանում ակտիվիստները, իրավապաշտպանները, լրագրողները և քաղաքական այլախոհները կառավարության կողմից ենթարկվում են հաքերային հարձակումների։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ առնվազն վերջին 13 ամիսների ընթացքում Ադրբեջանի իշխանություններին քննադատող մարդիկ կանոնավոր ենթարկվել են հաքերային հարձակումների, նրանց էլեկտրոնային գաղտնաբառերը կոտրելու և կոնտակտները բացահայտելու նպատակով, նշված է միջազգային իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպության այսօր հրապարակած զեկույցում։ Սոցցանցերում, մասնավորապես Facebook-ով ուղարկված էլեկտրոնային նամակները և կեղծ հրապարակումները նպատակ են հետապնդում մուտք գործել նրանց նամակագրության և անձնական տվյալների մեջ։ Սուտ ընկերներ կամ ինչպես են կեղծ էջերը և վնասակար ծրագրերը Ադրբեջանում վարակում այլախոհներին։ Նման վերնագրով հրապարակված զեկույցում մանրամասնորեն նկարագրված է, թե ինչպես են աշխատում վիրուսային ծրագրերը, որոնք ուղարկվում են կեղծ հասցեներով։ Վիրուսներ պարունակող նամակները ուղարկվում են հայտնի իրավապաշտպանների և քաղաքական ակտիվիստների կեղծ անուններով, մի քանի ակտիվիստներ ԱՄՆ դեսպանատուն այցելելու կեղծ նամակներ են ստացել։ Եթե օգտատերը բացում է այդ էլեկտրոնային նամակը, վիրուսը նետ բեռնվում է նրա համակարգչի մեջ և սկսում է համակարգչի մեջ եղած ինֆորմացիան, ինչպես նաև նամակագրությունը, նույնիսկ օգտատերի հետագայում հավաքած տեքստերը փոխանցել իր տիրոջը, այսինքն այն հասցեին, որտեղից իրեն ուղարկել են։ Amnesty International-ի ավագ տեխնոլոգ Կլաուդիո Գարնեյերին ասել է. Մեր ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ նպատակաուղված եւ համակարգված հաքերային հարձակումներ են իրականացվում Ադրբեջանում քննադատական ձայների վրա, որոնցից շատերը կառավարական ճնշումների հին զոհերն են։ Վնասակար ծրագիրը մշակվել է ակնհայտ մտադրությամբ, որքան հնարավոր է այնքան շատ անձնական ինֆորմացիա ստանալ տվյալ անհատից։ Հաշվի առնելով թիրախավորված մարդկանց խումբը, դժվար չէ հասկանալ, թե ինչու են զոհերը համոզված, որ դրա պատասխանատուն հենց իշխանություններն են, ասել է Amnesty International-ի ավագ տեխնոլոգը։ Հաքերային հարձակումների զոհերից մեկը իրավապաշտպան Ռասուլ Ջաֆարովն է, սակայն նրան հասցրել էին զգուշացնել վտանգի մասին. «Ես կարծում եմ, որ իշխանությունը փորձում է ուշադիր հետևել բոլորին, ովքեր քննադատում են կառավարությանը», ասել է Ջաֆարովը։ Այլ օրինակներից են հաքերային հարձակումները այլախոհային կայքի եւ կանալ 13 օնլայն տեղեկատվական կայքի վրա։ Amnesty International-ը հանգել է եզրակացության, որ 2015-ի նոյեմբերից ադրբեջանի ակտիվիստները հաքերային լայն հարձակումների են ենթարկվում։ Հաքերային հարձակումներից բացի, անկախ լրագրողները, իրավապաշտպանները և ընդդիմադիր քաղաքական գործիչներն ու ակտիվիստները Ադրբեջանում նաև ինտերնետի միջոցով են ճնշումների ենթարկվում, սոցցանցերում, վեբ կայքերում, այդ թվում կառավարության կողմից աջակցություն ստացող կայքերում նրանց մասին վիրավորական մեկնաբանություններ և սպառնալիքներ են հնչում։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք Երևանյան թերթերի հրապարակումների հիմնական մասը շարունակում եմ նվիրված մնալ Հայաստանում ծավալված քարոզարշավին, մամուլի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ թերթը գրում է. Հրապարակված տարբեր հարցումների հանրագումարից առայժմ ստացվում է, որ Հայաստանի նոր խորհրդարանը կարող է կազմված լինել 4 ուժերից։ Ընդհանուր առմամբ, եթե դիտարկենք այդ ուժերի, այսպես ասած, քաղաքական բովանդակային քեյսերը, ապա կստանանք բավական լայն և գործնականում ամբողջ հասարակական քաղաքական տիրույթը ծածկող պալիտրա՝ ազատականից մինչև ազգայնական, լիբերալից մինչև աջ պահպանողական, սոցիալ-պոպուլիստականից մինչև սոցիալ-հեղափոխական։ Այլ հարց է իհարկե, որ այդ երանգավորումը կստացվի արհեստական, այն պարզ պատճառով, որ չկա որևէ երաշխիք անգավորումների իրական համամասնության առումով, գրում է Ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Հայաստանում տիրող նախընտրական մթնոլորտն առավել քան մտահոգի չէ։ Խորհրդարանական այս ընտրությունները Հայաստանում առաջիկա 5 տարիներին իշխանություն ձևավորելու միակ միջոցն են։ Միջդեռ շատ քաղաքացիների համար այն քվեարկության օրը գումար թռցնելու առիթ է, առանց գիտակցելու, որ այդ քայլով վտանգում են պետության ապագան։ Ավելին, այսօր շատերը նույնիսկ տեսախցիկների առաջ են խոստովանում, պատրաստ են քվեարկել այն տեխնացու օգտին, որն իրենց ավելի շատ ընտրական շարք կտա։ Այլ կերպ ասած, քաղաքացիների մի զգալի հատված բացահայտ աճուրդի է հանել իր զավակների եւ երկրիապական, թքած ունենալով, թե ինչ հետևանքներ կարող ունենալ այդ ամենը, գրում է Ժողովուրդ օրաթերթը։ 4. Իշխանության ուշադրության կենտրոնում քարոզարշավի առանձնահատկություններն են, թերթը գրում է։ Ցանկացած գովազդի հիմքում իհարկե դիմացինին պոտենցիալ սպառողներին թյուրիմացության մեջ գցելու ձգտումն է, կամ պարզ ասած խաբեությունը։ Նախընտրական քարոշության հիմքում առավել ևս, որովհետև Հայաստանի նման երկրներում նախընտրական խոստումները որպես կանոն չեն կատարվում, բայց խաբեությունն էլ պիտի ձև ունենա։ Օրինակ, եթե մեկը գովազդային հոլովակների ազդեցության տակ խանութից լվացքի փոշի է գնում, որն իբր սովորական փոշիներից մի քանի անգամ ավելի լավ է մաքրում, նա վատագույն դեպքում ձեռք կբերի անորակ լվացքի փոշի, բայց տուփում հաստատ լվացքի փոշու փոխարեն, ասենք, վերմիշել չի լինի։ Իսկ ՀՀԿ-ի քարոզարշավի դեպքում պատկերը բոլորովին այլ է։ Գովազդում են մի բան, իսկ կուտ ուտողները ստանալու են բոլորովին այլ բան, գրում է 4. Իշխանությունը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Քարոզարշավն ընդհանուր առմամբ առայժմ առանձնապես շատ բանով չի հարստացրել ռեժիմի դեմ ազատագրական պայքարի տեսությունն ու պրակտիկան։ Պատահում են իհարկե առանձին նորարական գաղափարներ, բայց եկեք արդարինենք, նման ուժի առաջարկներ կարող են լինել ուզածդ միջոցառման ժամանակ, հեգնում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Հրապարակորաթերթն արձանագրում է. Մեր քաղաքական ուժերի հույսը ժողովրդի կարճ հիշողության, ներողամտության, սխալվածներին կրկին շանս տալու բնույթի վրա է։ Այնպիսի մանիպուլյացիաներ, ինչպիսիք կիրառում են քաղաքական ուժերը, եւս մեկ անգամ ընտրողի վստահությանն արժանանալու համար, այլ կերպ քան խաբեություն դժվար է անվանել, գրում է հրապարակ թերթը։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։